La greca parlamento akceptos leĝojn necesajn por ke ĝia lando ricevu novan helpofaskon en la eŭropa mekanismo de stabileco, kvankam iuj deputitoj de la greganta partio havas malsaman opinion. Pri tio certigis la greka ministro por la internaj aferoj Nikos Vucis. Kelkiujn reformojn, kiel pri la aldonvalora imposto aŭ emerituroj, la greka parlamento devas proklami ĝis merkredo. La suma valoro de la nova helpprogramo por Greklando varios de 82 ĝis 86 miliardoj da eŭroj. Laŭ Reuter-agentejo, la ĉefministro Alexis Tsipras frontas la kontraŭstaron en propra partio pro kapitulaco rilate la germanajn postulojn, kiuj apartenas al la plej severaj ŝparprogramoj, kiam ajn estis postulitaj de eŭrosfera ŝtato. Multaj usonaj ekonomikistoj kaj Nobel-premiitoj Joseph Stiglitz kaj Paul Krugman akre kritikas Germanion pro manko de konsento redukti la ŝuldojn de Greklando, riproĉante al Germanio mankon de solidareco kaj mortigadon de la Unio. La hungara Magyar Nemzet skribis, ke la decido de Eŭrolando intertrakti kun Greklando pri nova helpofasko signifas, ke populisma kancelierino de Germanio, Angela Merkel, volas politike detrui la grekan ĉefministron Tsipras.